kun sagale america saganta afan oromoti lakkoofsa saatii Itiyoophiyaatti galgala saatii 2 walakkaarraa hanga saatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Washingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kamultan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa miseensa paarlaamaa Itiyoophiyaa kan turan miseensi paartii mormituu ABIN Kiristaan Taaddalee fi miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Yohaannis Bu'aa Yaalaw mana hidhaa keessa kan jiran dhukkubsachuun wal'aansa baqaqsanii yaaluuf isaaniif taasifameen booda guyyaadhuma sanatti gara mana hidhaatti akka deebifaman taasifamuun na yaaddesseera jechuun abukaatoon isaanii himachuu. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filatame Doonaald Tiraamp ji'a dhufu kan sirna kakuu raawwatu pirezidaantii Chaayinaa sirna kakuu raawwannaa isaa irratti affeeruu isaa. Kunis duudhaa siyaasa Ameerikaa keessatti kan hin baratamne jedhamuun ammumaan namoota dubbachiisaa kan jiruu fi akkasumas kanneen biroo isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo bafqaaduu moroodha.
Dhimma nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruun walqabatee mana hidhaa Awaash Arbaa keessa kan jiranu miseensi mana maree bakka bu'ootaa federaalaa duraanii obbo Kiristaan Taaddaleetii fi miseensi mana maree naannoo Amaaraa duraanii obbo Yohaannis Bu'aa Yaalaw dhibee mar'ummaanii isaan muudateen kan ka'e yaaliin gara baqaqsanii suphuu akka taasifamee fi abukaatoon isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hidhamtoonni lammanii ittuu hospitaala keessa turuun isaan irra jiru gara mana hidhaatti akka deebifaman taasifamuu isaanii abukaatoon seeraa obbo Salamoon Gazzaanyii kan dubbatan yommuu ta'u ajajaan mana hidhaa isaan keessa jiranu komaandar Aschaaloo Mokonnin beellamaan akka deebi'anii dhufanu malee akka hospitaala keessa ciisanii turanu hospitaala irraa gaaffiin dhiyaate akka hin jirre ibsuun isaanii beekameera. Yommuu yaaliin baqaqsanii suphuu taasifamaa turetti dhiigni isaanii waan dhangala'aa turee fi guyyoottan 3 amma guyyoottan 5 akka hospitaala keessa turanii wal'aanamanu maatiiwwan isaaniitiin gaafatame poolisoonni diduu isaanii firoottan hidhamtoota kan sagalee Ameerikaatti dubbatan yommuu ta'u dhimma kana irratti deebii kan kennanii poolisoonni hidhamtoonni lamman akka dhiigaa hin jirre ibsanii yoonni dhiigu ta'e garuu guyyoottan 3 dhufan keessatti akka deebi'anii gara hospitaalaatti geessamanu hakimoota irraa itti himamuu isaa beeksisaniiru. Kamisa kaleessaa hospitaala Maqiras jedhamu keessatti kan wal'aanamanii hidhamtoonni lamman hospitaala Finfinneetti argamu keessatti akka wal'aansi ijaa isaaniif taasifamu ajajni mana murtiitiin kanaan dura kennamee ture akka hojiirra nolle ibsuudhaan iyyata dhiyeessan irratti hundaa'uudhaan guyyoottan 10 dhufan keessatti mana yaalaa dhaqanii akka tajaajila argatan abbootiin murtii irra deebi'anii ajaja kennuun isaanii beekameera. Obbo Kiristaan Taaddalee akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti adoolessa 28 bara 2015 obbo Yohaannis Bu'aa Yaalaw immoo hagayya 9 bara 2015 irraa kaasee akka mana hidhaa jiraniin gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira.
Gareewwan adda bilisa baasaa uummata Tigraay kanneen torban darbe muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii taasisan marichaan booddees wal himachaa jiru.
Torban darbe keessa muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hoggantoota mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay wajjiniin Finfinnee keessatti marii taasisan ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan gareewwan adda bilisummaa uummata Tigraay walirratti himannaa dhiyeessaa jiru. Gareen Dr. Dabretsiyoon Gabre Mikaa'eliin hoogganamu ibsa kaleessa malee dheengadda baaseen hoggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaa naannoo keessa jiran hojii gantummaa raawwataniiru jechuudhaan himatee jira. Marii muummicha ministeeraa waliin taasifame irratti gareen pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu loltoonni Tigraay duraanii akka hidhannoo hiikkatanii hawaasatti makamanuu fi kaan immoo akka humna ittisa biyyaatti makamanu mootummaa federaalaa gaafachuun isaa gocha gantummaa biyyaalessaati jedheera ibsi garee Dr. Dabratiyoon. Karaa biraatiin gareen adda bilisummaa uummata Tigraay inni obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu gama isaatiin gareen Dr. Dabratiyooniin hoogganamu mootummaan federaalaa akka aangoo kennuuf kadhachaa jira jechuudhaan himatee jira. Gareen Dr. Dabratsiyoon garee hokkoraatii kan jedhe ibsi garee obbo Geetaachoo gareen kun uummata Tigraayitii fi mootummaa federaalaa walitti buusuudhaaf kan hojjechaa jiruudha jedhe gareen humna nageenyaa naannoo Tigraay kan kooti jechuudhaan tokkummaa uummata Tigraay diiguudhaaf kan hojjechaa jiruudha jedhe himatee jira. Kantiibaa magaalaa Maqalee muuduu irratti wal-dhabdee gareewwan lamman gidduutti uumameen kan ka'e waajjirri bulchiinsa magaalaa Maqalee guyyoottan kurnan darbanii fi waan cufamee jiruuf jiraattonni magaalichaa tajaajila argachuu akka hin dandeenye ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Ministeeronni dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii fi Tarkii mootummaa ce'umsaa Siiriyaa keessatti hundeeffamuu qabu irratti marii taasisanii jiru.
Ministeerri dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii Antoonii Bilinkanii fi gitii isaanii ministeerri dhimma alaa mootummaa Tarkii Haakan Fiidaan jimaata irraa Ankaaraa keessatti yemmuu wal arganii dubbatan mootummaan ce'umsaa biyya Siiriyaa keessatti akkaataa hundaa'uu qabu irratti mari'achuun isaanii gabaasameera. Hanga'oonni lamman marii isaanii booddee ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin mootummaan ce'umsaa Siiriyaa keessatti hundeeffamuu qabu kan hunda hammachiisaa ta'e kan gosaa fi amantaa addaa hin leellifne kan mirga ijoolleewwaniitii fi dubartootaa kabaju akka ta'uu qabu walii galuu isaanii beeksisaniiru. Siiriyaan biyyoottan ollaa isheetii fi sodaa ta'uu akka hin qabne kan ibsan Antoonii Bilinken mootummaan ce'umsaa biyyattii keessatti hundaa'u meeshaa waraanaa keemikaalaa isa bara mootummaa Bashir Al-Assaad ture balleessuu akka qabu hubachiisaniiru. Gareen filciltoota Islaamik Isteet jedhamee beekamu mootummaa Siiriyaa dhufu keessatti akka qooda hin fudhanne taasisuu irratti biyyoottan lamman akka waliigalan gabaasameera. Antoonii Bilinken kamisa kaleessaa mootii biyya Joordaan Abdullaahi bin Al-Huseenii fi itti aanaa muummicha ministeeraa biyyattii Ayaan Saafaadii waliin wal arganii kan dubbatan yommuu ta'u pirezidaantii Tarkii Rasiib Taayib Erdoganii waliin wal arguudhaan dhimma Siiriyaatii fi dantaa biyyoottan lammanii irratti mari'achuu isaanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Maatiyuu Miilarii ibsaniiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets filatame Doonaald Tiraamp ji'a dhufu amajjii 20tti sirna kakuu raawwatu irratti pirezidaantii Chaayinaa Shi dabalatee namoota siyaasaa biroo affeereera. Kunis duudhaa siyaasaa Ameerikaa keessatti hin baratamne mormitoota Yuunaayitid Isteetsii fi michoota ishee bakka tokkotti affeeruun gamanumaan tarkaanfii addaa jedhameera.
Itti gaafatamtuu dhimma pireesii mootummaa Doonaald Tiraamp ta'uudhaaf kan kaadhimamanii Kaaroolin Liiviitii kamisa kaleessaa ibsa kennaniin Doonaald Tiraamp pirezidaantii Chaayinaa Shi Jinpingiin dabalatee hooggantoota biyyoottan biroo sirna aangoo fudhannaa isaanii irratti akka affeeruuf jiran beeksisaniiru. Affeerraan kun kan taasifame imaammanni Doonaald Tiraamp Ameerikaan hadursitu jedhu erga Tiraamp aangoo qabatanii booda akkamitti hojiirra oola gaaffin jedhu addunyaa irratti dhiyaacha yemmuu jirutti akka ta'e gabaasameera. Doonaald Tiraamp yemmuu duula na filadhaa taasisaa turan sababa godaantota seeraan alaa Yuunaayitid Isteet seenaa jiranuu fi sababa qorichawwan lubbuu namaatiif balaa qabanu oomishuudhaa fi gurguruutiin walqabate Chaayinaa fi biyyoottan ollaa Yuunaayitid Isteetsii Kaanaadaa fi Meeksikoo irratti dilaala yookiin qaraxa guddaa kaa'uudhaa fi dhaadachaa turan. Tiraamp erga dorgommii isaanii moo'anii booda ibsa kennaniin pirezidaantii Chaayinaatii fi hooggantoota birootii wajjin dubbachuu jalqabuu isaanii ibsaniiru. Isaan keessaas tokko muummichi ministeeraa biyya Kaanaadaa Justin Trudeau dhiyeenya kana gara Yuunaayitid Isteets dhufuudhaan Doonaald Tiraamp wajjin dubbachuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin Chaayinaa Shi Jinping affeerraa Tiraamp fudhachuu isaanii irratti wanti gabaasame kan hin jirre yommuu ta'u akka xiinxaltoonni jedhanitti pirezidaantiin Chaayinaa affeerraa kana amma ammaatti waan fudhatan hin fakkaatu. Akka galmeen ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets agarsiisutti kanaan dura sirna aangoo walharkaa fudhachuu mootummaa Yuunaayitid Isteets irratti hanga'oonni biyya alaa affeeramanii hin beekanu.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo ji'a amajjii dhufuutti Trump aangoo fudhachuun yommuu hojii jalqabu gaaffiiwwan ijoo lama gargaarsa United States biyyoota alaaf ramadamu hagamii fi eessa deemaa kan jedhanidha. Gabaasni Veronikaa Baaldiraas Iglesiyaas kanatti aanee dhiyaatu dameelee tokko tokko irraa gargaarsi kutamuun yommuu isaan eeggatu kanneen dursi kennamuuf immoo jiraachuu malaa jedha. Kunoo. Dhiyeessiin meeshaalee yaalaa Indiyaa, gargaarsi nyaataa kan Gaazaa, Yuunaayitid Isteets biyyoota addunyaa irra jiran keessaa biyya irra guddeessaan biyyoota alaaf gargaarsa kennitudha. Bara baajataa 2022 tti doolaara biiliyoona 70 baasuuf dirqamtee, kunis deeggarsa namoomaa, guddina dinagdee, nageenyaa fi dameelee biroof kan taasifamu yommuu ta'u, baajata federaalaa irraa dhibbeentaa tokkodha. Pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp ji'a amajjii dhufuutti marsaa lammaffaaf gara aangoo pirezidaantummaatti kan dhufu gargaarsa biyyoota alaaf taasifamu irratti adeemsa akkamii akka hordofu ifaa miti. Garuu immoo yommuu marsaa duraa aangoo irra ture bara 2018 tti yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhimma kanarratti dubbatee ture.
We will examine what is working, what is not working.
Maaltu hojjetaa fi hin hojjetu kan jedhu ni qoranna. Akkasumas biyyoonni doolaara keenya fudhatanii fi eegumsa keenya argatan fedhii keenya qabaachuu isaanii ni qoranna. Gara fuula duraatti yommuu deemnu gargaarsa biyya alaaf kan kennu kanneen nu kabajanii fi michoota keenya ta'aniif qofaafidha. Akka pirezidaantiitti Tiraamp gargaarsa biyyoota alaa tokko tokko irraa kuteera. Koongireensiin garuu yeroo baay'ee yaada ni dhiyeessu kana akka hin raawwanneef duubatti deebisaa ture. Akkas jedha. Maallaqa deeggarsa jijjiirama qilleensaaf taasifamu irraa hanga tokko hir'iseera. Kanneen kaan irrattis jijjiiramoota haga tokko taasiseera. Kanneen akka gargaarsa Paalestiin. Garuu imaammanni gargaarsaa Yuunaayitid Isteets kanneen idileen baay'een osoo hin jijjiiramiin itti fufaniiru. Tiraamp bara pirezidaantummaa isaa isa jalqabaa irratti akkuma bulchiinsota rippaabilikaanota warra biroo deeggarsa, tajaajilootaa fi barnoota waa'ee ulfa baasuu irratti daangaa kaa'ee ture. Ammas akkasuma ni taasifama jedhame eegama. Boonii Egiliik faawundeeshinii ittisa dimokiraasii isa Defense of Democracies jedhamu keessaa hojjetti. Kana dura wayita Tiraamp aangoo irra turetti itti aantu USAID ta'uun tajaajilteetti.
Bulchiinsa Baayden jalatti kanneen tajaajila ulfa baasu kennan fandiiwwan kan akka barnoota ulfa baasu irratti karaan fandii argatan tureera. Bulchiinsa Tiraamp isa jalqabaa san irratti dhaabbilee NGO warra ulfa baasuu deeggaraniif fandiin maallaqaa kennamu in eeyyamamuuf ture.
Tiraamp bara aangoo isaa isa ammaa kanatti ministeera haajaa alaa Maarko Ruubiyoo akka taasisu himeera. Ji'a guraan irraa darbe keessa koongireensii irratti wanti addunyaa irratti ta'u murteessaadha. Yuunaayitid Isteets eeggannoo taasisuu qabdi jedhee haasaa dhageesse keessatti imaammata Tiraamp isa Ameerikaaf dursa yookaan Ameerikaan faristi jedhuuf dursa akka kennu irraa hubatama.
On issue after issue, we either have lost all common sense.
Dhimma tokko irraa tokkotti waan waloo irratti wal hubannaa dhabneerra. Yookaan fedhiiwwan dhaabbataa keenya guyyuu duubatti dhiibaa jirra. Uummata Ameerikaa isa hojjetaa jabaa ta'e dhiisuun waan ta'e yookaan nama ta'e dhimma isaanii ol taasifanneerra. Ammas irra deebbiin. Giliik bulchiinsi Tiraamp doolaarri lammiilee Yuunaayitid Isteets kaffalan eessatti akka baafamu of eeggannoon ilaala jedhee yaadaa jetti.
Sagantaan idila addunyaa USAID biyyoota addunyaa garaagaraa dhibba keessatti ooditii godhama jedheen shakka.
Kaayyoon isaas Yuunaayitid Isteets biyyoota kaffaltoota gibiraa ishee irraa doolaara biyyoota kaaniif kennitu irraa bu'aa argachuu kan jedhudha jechuun dabalataan himteetti. Kanatti aansuun immoo qophii torbanii kan ta'e gara qophii labataatti ceenaan waliin tura. Keessummaan keenya qopi labata harra dargages wogota jaolif kitabota fan romo qomatti bate dandile magaloto oromiyar demun gurgura turefi am sadarka dalaltumatti guddate dargago dachasa bakanaati dalala kitaba afan romo barref afan romo barrefaman darancimse mana kitaba fi mana mattansa magala burrayutti banate hojjecha kanjirula tsahay damto tudubisera kanattane diyata
Saganta labatarratin dargaggeessa woggottaneef kitaabota afaan oromootin barreeffaman qomarratti baatee bakka bakkatti socho'uudhaan magaalaa keessanaannee gurguraa ture ammammoo magaalaa buraayyuutti mana kitaabatti gurguranii fi mana hojii maxxansaatti hojjetan banatee hojjechaa jiru dubbisneerra.
Dargaggoo Dachaasaa Guddataan jedhama. Kan dhalate Godina Shawaalixaa ganda Tulluu Baajjoo bakka dhaloota kiyyaatti tokko hanga afurii kan hin baradhe. Magaalaa Gudaratti immoo 5-6 kan hin baradhe. Sanarraan kanaaf magaalaa Buraayyuutti hanga 12tti kan hin baradhe magaalaa Buraayyuutti.
Dachaasaan barootaniif kitaaba afaan Oromoon barreeffaman gurguruuf xiqqaa'aa ture bu'aa bayii hedduu dabarsuusaas dubbatee jira.
2006 kitaaba gurguruu jalqabee bara sana keessatti harkatti baadheen dhapheetti baadheen maamiloota kiyyaa yookiin immoo uummata biraan gahaa ture kitaabota afaan Oromoo. Yeroo sanatti kitaabni afaan Oromoos muraasa jira. Kan jiru yommuu hin argattu manneen kitaabaa baay'ees hin jiranii. Sanarraa kaasee tan gara kitaabaatti deeme. Sababni ani kitaaba gurguruutti dhiiseenii fi ofii kiyya amma ga'uus osoo hin ta'e amma ta'e nan dubbisa. Sadarkaa dubbisuu sanarraa ka'ee gara kitaaba afaan Oromoo gurguruutti seena. Bu'aa bayii hedduu qaba. Bu'aa bayii sana keessatti immoo cichuumina hedduu nagaafateera. Wareegamallee nagaafateera. Lakki waan kun bu'aa guddaa qabaachuu danda'u yookiin immoo galma guddaa irra naga'uu danda'u waan ta'eef jecha namaaf bakka hin kennuudhaan itti fufe. Namoonni kaan immoo haamilee kan naa kennan jiru. Bilbilaniillee kitaaba gurguratanii fideen gurgurtee kitaaba nu jijjiiredhaa jedhanii galatallee kan nagashan jiru. Kan immoo akka itti dhaabduuf akkuma kitaabni afaan Oromoo gurguramne immoo haamilee sibuusaan hedduu jiru. Bu'aa wayii hedduu dabarsee taasisa sadarkaa kanarraan ga'e.
Dachaasaan turtii waggoota 10 daldala kitaabaa keessatti dabarseen yeroo dhiyoodhaan as immoo dhaloonni miidiyaa hawaasaan booji'ameera. Namni dubbisu xiqqaachaa jira jechuun taajjabbii isaas ibsee jira.
Waggaa 10 tureera. Waggaa 10 almoosti amma waggaa 11 qabadhee jira. Waggaa 10 amma ture keessatti bu'aa bayii hedduudha kan amma inni keessatti dabarse. Dabalee kitaabni akka dubbifamne kan godhe sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaan yoo jedhu amma tiiktookii, Instaagiraamii warreen kun dhaloota booji'anii jiru. Dhaloonni isaanirra oola malee gara kitaaba dubbisuu kan dagateera. Kanumti jirtu immoo akka hin dubbifamne ta'eera.
Namni duraan kitaabota muraasa qomarratti baatee magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture har'a mana kitaabaa guddaa banatee akkasumas mana maxxansaa banachuutti ce'eera.
Manni maxxansaa Dachaasaa hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira isaatii kanatti. Kanneen akka tiishartii, chaappaa, nagahee, burcuqqoowwan garaa garaatti wanneen maxxanuu danda'an kamiyyuu sa'aatii amma kana maxxansuu danda'ee jira. Kun kan dhufe yaada kitaabni dubbisuun uummanni dhaabe irraan kaasee gara kanatti biizinasiin kiyyee maalitti deemaa jira osoo gondaa hin dhufiin daaraa fatuu akka jedhan sana dursee lafa jira warreen kan haala mijeessee wal cinaanumaan hojjechaa jira.
Biiniyaa Maddisuu waggoota 7 oliif maamila Dachaasaa akka ta'e dubbatee kitaabota hedduu akka isa biraa argatus eeree jira.
Maqaan koo Biiniyaa Maddisuu jedhama. Eeyyee maamila Dachaasaati. Dachaasaa bara 2008 kee beekan. Dachaasaa manuma kitaabaatti kan bareen. Kitaaba hin dadhabe kitaaba namoota rikoomandii godhatee immoo nan gaafadhaanii kitaaba sirraa argachaa ture kitaaba afaan Oromoo. Kitaaba rikoomandii godhatee akkuma jalqabasii kaasee isaan gaafadhaa inni immoo yeroo barbaadu sanatti kitaaba sana naaf fida. Dachaasaa wanti adda isa godhu kitaaba yeroo inni harkaan baatee deemus beekan ture kitaaba harkaan baatanii deemu irra gara mana kitaabaa bananii. Gurguruutti guddiseeraa kun adda isa godha tokko. Inni lammaffaan immoo kitaabaan gaafadhe yookaan kitaabni namoota rikoomandii na godhanii naaf fidi jedheen yeroo deebi'ee gaafadhe isaatiin na beellametti kitaaba isaan naaf fidaa ture.
Namoonni mana kitaaba itti gurguran banatanis ta'e kitaabota baatanii magaalaa keessa naanna'anii gurguran guddina hogbarruuf afaanii keessatti gumaacha guddaa qabu jedha Dachaasaan.
Kitaaba gurguruun gumaacha hedduu buusa. Fakkeenyaaf. Nuti warri kitaaba gurgurru kun uummataa fi barreessaa riqicha taanee wal quunnamsiisaa jirra. Rikicha tani yero wal kunam si fuganati barisani is kitaba sa gabati ba fadya kagurgura tutana tasisna. Dubisani is mo kitaba sa dandi era demi yokin mo basiling malifuton sa atlami en yung masat akar gathi fayeram gocha yarat. Fakinya biron jalkaba kitaba jalkabu kutale yero miya kisa murasa demi gurgura tro fikiya badin. Anin aka ambo waliso ginchi demne badin fikiya badin gurgura tro. Yeroo sa'aatti haalli jirus kitaaba wajjin kitaabni reef cincimtaan ishii mul'atti gaarii ture. Kitaaba qulqullina qaban tuuranis yeroo sana dubbisaanis jira. Sooshaal miidiyaanis immoo akka amma kana uummata hin boojine yeroo sanatti haala bareedaan an jalqabame ture. Gumaachin inni guddaan riqicha barreessaa fi dubbistootaa taanee jira.
Hojiin kitaaba daldaluu akka daldala biraa bu'aa maallaqaan lakkaa'amu qofaa miti kan ittiin argatanii kan jiru dachaasaan beekumsa kan ittiin sooratan jechuun dargaggoonni bakka adda addaa jiran carraa argataniin mana kitaabaa akka banatanillee dhaamee jira. Dhaloonnis gara amaleeffannaa kitaaba dubbisuu duraatti akka deebi'uuf gaafateera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Qophiin keenyatti aanummoo dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalii gidduutti taasifame irratti kan xiyyeeffatudha. United States, gamtaan Awurooppaa, gamtaan Afrikaa fi IGAD hundi isaanii waliigaltee torbaan kana keessa hooggantoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa Tarkiitti argamuutiin waliigaltee tolfatan simachuu isaanii beeksisaniiru. Waliigaltichi gamni lamaan tokkummaa naannoo fi abbaa biyyummaa malii kan mirkaneessan yoo ta'u, Itoophiyaan ulaa galaanaa dhaqqabuudhaaf carraaqqii taasiftu irratti kan hojjetan ta'us ibsa. Gama biraatiin waliigaltee walhubannaa Somaaliland waliin mallattaa'e deebii malee dhiiseera. Haruun maaruuf waliigalteewwan kunneen biyyoota lamaaniif maal jechuu akka ta'e, akkasumas waliigaltee walhubannaa bara darbe Itoophiyaa fi Somaaliland gidduutti tolfame irratti xiinxaltoota waliin dubbate kan gabaase Jaalannee Gammadaa akkattaa nutti dhiyeessiti.
Pireezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee wayita ministeera haa jaalaa turan marii kana keessatti hirmaataa turan labsii Ankaaraa Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti Tarkii keessatti mallatteeffame simataniiru. Waliigaltee kanas uummattoota Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti tumsa cimaa uumuuf tarkaanfii sirrii akkasumas gaanfa Afrikaa fi sanaa olitti jedhan. Mootummaan Yuunaayitid Isteets waliigaltee kana faarsee tarkaanfii murteessaa waldhabdee gaanfa Afrikaa keessaa hir'isuu fi tattaaffii nageenyaa waliin akkasumas misoomaaf dursa kennuu irratti deebii xiyyeeffate jechuun jajee jira. Dubbiimaan ministirii haa jaalaa Yuunaayitid Isteets Maatiyu Miilar eksii dhuunfaa isaanii irratti akka maxxansanitti labsiin Ankaaraa abbaa biyyummaa fi tokkummaa Itoophiyaa Somaaliyaa irra deebi'ee mirkaneessuusaa Ameerikaanis akkasumattu maxxansaniiru. Nageenyaa fi badhaadhina waliif tumsatti fufiinsa qabu ni deeggarra. Tarkiin immoo haala mijeessuu isheetiif ni galateeffannaa jedhan. Yuunaayitid Kingdom, Jarmanii fi biyyoonni biroos waliigaltee kana simataniiru. Dura ta'an komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahmaad akkasumas barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo lamaan isaaniiyyuu labsii Ankaaraa Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti irra ga'ame galateeffatanii turan. Haala wal fakkaatuun gamtaan Awurooppaas waliigalteen kun wal kabajuu fi marii wal dhabdee gaanfa Afrikaa keessatti uumame hir'isuu keessatti barbaachisaa ta'uusaa kan calaqqisudha jedhan. Akka waliigaltee mata duree labsii Ankaaraa jedhu kanaatti hoogganoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa abbaa biyyummaa, tokkummaa, walabummaa fi daangaa naannoo olii kabajuuf kutannoo akka qaban akkasumas qajeelfama seera addunyaa chaartara tokkummaa mootummootaa fi labsii heera gamtaa Afrikaa kabajuuf irra deebi'anii waliigalaniiru. Garuu Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti waliigalteen kun deebii wal makaa kan maddisiise yoo ta'u namoonni hedduun ifa miti jechuun falmu. Maat Biraayden xiinxalaa gaanfa Afrikaa yoo ta'u naannoo sana keessa jiraata.
I think the Ankara Declaration between Ethiopia and Somalia is a positive step.
Labsin Ankara Ethiopia fi Somalia gidduti bay hanga hoggantoni laman jechun mumich ministera Abiy fi presidentin Somalia Hassan erga yero eraf kallatin walhinqunamin turanin boda hammatokkomo dubachun waligalu qofaf erga walarganit kun tarkan figari natfakkat akasumas garagarumma isangiddu jururatti wal hirmachi sufialun wal abdebiyo talaman giddu juru hammatokko salpisuratti milkaaniru garu gamaqabiyen labsin ankara baye ifaintane wada hara kamiyu adem samaritin alayokan mari alkallatin gaggefaman marsa darban kesa wan gamatokkon yokan gamabratin hindubatamne indabalatu kanaf sadarka kanratti wanjijira mafidu egun yeromale natfakkata ugumat buanqa bataman wali galte kana malakatawuf jiru ilalu qamna
uled ahmed jama ogesa sera fitin tala magala hargesa ke sajiratuda wali galte namma kun wali galte walu banno duran somaliland fi ethiopia gidduti tolfame ture qillen sarratti kadise jechun falma
The agreement leaves the MOU between Somaliland and Ethiopia in uncertainty. It is not clear how Ethiopia can reconcile.
Wali galteen amma kun wali galte Somalia fi Ethiopia giddu jiru mirkanaawu dhabuu keessa galcha. Ethiopian fedhi Somalia kabajuuf waadaa galte akkamitti akka walitti araarsitu ifaa miti. Lafa Somalia keessa galaana argachuuf quuqama qabaachuudha. Kunis walitti dhiyeenya waan qaburraa kan ka'e Ethiopiaaf barbaachisaadha. Dantan kullaman waawal dhabunatti fakkaata. Ethiopian akkamitti walitti araarsitee furmaata waltaxaafi waltaxaa akkasi kan baay'ee ulfaataa ta'e argachuu dandeessi. Kanaaf waliigalteen wal hubannaa duraanii sun mirkanaa'uu dhabuu keessa jira.
Waliigalteen kun pirezidaantii Somaaliland Abdirahmaan Mahammad Abdullahi Irroo kan filannoo ji'a darbe hordofuun filatameef qormaata jalqabaatii jedha guleedha.
It is worth mentioning that the president who signed the agreement, Musa Bihi Abdi, was defeated in the election. And he was defeated in overwhelming majority. The opposition came in power.
President Wali Galte Sana Malatese Ture Musa Bihi Abdi filanno kanarratti mo'amu kanaayyu harka caaluun mo'amu isaa kaasuun barbaachisaadha. Mormitoonni aangoo qabatanii jiran kaadhimama mormituu amma pirezidaantii Somaaliland ta'e kun waa'ee waliigaltee wal hubannoo Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti tolfame irratti of eeggannoo guddaan yaada isaa ibsa. Kanaaf pirezidaantii haaraaf waa'ee waliigaltee wal hubannoo duraanii fi waliigaltee gidduu kana tolfame irratti ejjennoon isaa maal akka ta'e gaaffii barbaachisa ta'a. Kunis Itoophiyaan akka jalqaba bara kanaatti waliigaltee kana dhiibaa kan jirre agarsiisa.
Biraayden immoo Itoophiyaan labsii Ankaaraa kana keessaa bu'aa guddaa argachuu hin oollee jechuun falma.
Consequences of the deal at the moment probably
waligalteen jalqabaa baay'ee ifa kan hin taane kanarraa wanti qabatamaa mul'achuu danda'u jira jedhee natti hin fakkaatu. Humnoonni Itoophiyaa akka qaama erga magamtaa Afriikaatti Somaaliyaa keessa turuu akka malan Somaaliyaanis imala isaanii kanarratti mormii qabdu kaasuu malti. Kun taanaan humnoonni Itoophiyaa qaama humnoota gamtaa Afriikaa ta'uu baatanis ofirraa baasuu dhiisuu danda'u. Gama tokkoon hafuu danda'u. Kunis mootummaa Somaaliyaa irratti rakkoota. Egaa kun gosa qophii kan Itoophiyaan hayyama Somaaliyaa jalatti haftuta. Garuu sana bira darbee dhuguma eenyu akka fayyadamu ifaa miti.
Akka waliigaltee kanaatti gamlameen marii gama teeknikaa baatee amajjii bara 2025 tarkiin mijeessituun. Kan tarkiin mijeessitu irratti bal'inaa waliigaltee kanaa fi fedhii Itoophiyaan galaana argachuuf qabdu irratti hojjechuu jalqaba.
Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA Afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi instaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Akkasumas lakkoofsa bilbilaa dursarra mallattoo ida'uu yookaan pilaasii gashuutiin 1-0-2-4-1-1-4 irratti karaa waasaappiitiin nu hordofuu dandeessu. Akkasumas ergaa nuu kaa'utiin dandeessu. Keessummeessaan har'aan mitikuuf qaaduu qophii keenya karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun Tigisti Gammee, namo daandii immoo qophii keenya gulaaluutiin Biraan Haayiluu piroodiyuusara keenya istuudiyoo ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun asuma irratti xumurraa halkan gaarii